bu ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda Xotin-qizlar kuni munosabati bilan 83 nafar ayol mahbus af etilgan. Qoraqalpog'istonda suyak uni vasvasasi oqqonga chalingan 12 yoshli qiz suyak uni shifosiga ishonib vafot etgan. Cotton Campaign O'zbekistonda paxtaga davlat buyurtmasi bekor qilinganini olqishladi.
We welcome this move very much.
Prezident qarorning amaldagi ijrosini yaqindan kuzatib borishini aytmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev 6-mart kuni qamoqlarda jazo muddatini o'tayotgan 83 nafar ayolni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan af etilgan ayollarning 12 nafari jazodan to'liq ozod qilinadi, 29 nafari jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi. 17 nafariga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi, shuningdek 25 nafar ayolga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Af etilganlarning 7 nafarini chet el fuqarolari tashkil etadi. Toshkentda Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabati bilan 7-mart kuni tantanali bayram tadbirlari o'tkazildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tantanadagi nutqida ayrim ayollarning O'zbekiston ravnaqiga qo'shgan qissalarini ta'kidlab o'tdi. Jumladan prezident nutqida haj ziyorati uchun yiqqan mablag'ini mahalladoshlariga beg'araz yordamga sarflagan rishtonlik tadbirkor Izrabu Usmonova, qishloq ahli uchun o'z hisobidan Mumtoz nomli katta kutubxona barpo etgan Sayxunobodlik Gavhar Husonova, 32 yoshdagi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nufuzli Kolumbiya universitetining professori bo'lgan Aziza Shonazarova kabi xotin-qizlar xayrli ishlari va faoliyatini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Mirziyoyev ayollarning mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash, salomatligini mustahkamlash, ular o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish borasida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar hamda erishilayotgan natijalar xususida ham gapirdi. O'zbekiston Saudiya Arabistonidagi Aqua Power shirkatidan 25 yil davomida elektr energiyasi sotib olish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, O'zbekiston buning uchun Saudiya shirkatiga 1 milliard $200 million to'laydi. Sotib olinadi elektr quvvati Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida 1.5 megavatt quvvatga ega gaz turbina elektr stansiyasini loyihalash, barpo etish va ishga tushirish ishlariga sarflanadi. Xitoy hukumati 7-mart kuni koronavirusga chalinganlar soni ozayib boshlagani haqida ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, 7-mart kuni 99 kishi koronavirusga chalingan, bundan bir kun oldin ularning soni kamida 143 nafar bo'lgandi. Bu 20 yanvardan beri koronavirus yuqtirganlar soni bo'yicha eng oz ko'rsatkichdir. Afg'oniston poytaxti Kobulda 6-mart kuni sodir etilgan hujumda halok bo'lganlar soni 32 kishiga, jarohat olganlar soni 58 kishiga yetdi. 6-mart kuni 27 kishi halok bo'lgani, qariyb 30 kishi jarohat olgani haqida xabar qilingan edi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgani to'g'risida guruhga mansub bo'lgan AMAQ agentligi xabar berdi. Hujum Afg'oniston ijroiy hokimiyati rahbari Abdulla Abdulla, etnik Hazora yetakchi Abdul Ali Mazori xotirasiga uyushtirilgan tadbirda ishtirok etayotgan paytda sodir etilgan edi. Abdulla Abdulla hodisa joyidan eson omon olib ketilgan. Mazori 1995 yilda jangarilar tomonidan asir olinib o'ldirilgandi. Avstriya siyosiy boshpana so'ragan tojikistonlik Hizbulloh Shavalizodani Dushanbega ekstraditsiya qildi. Ma'lum qilinishicha, ekstraditsiya rasmiy Dushanbe iltimosi bilan amalga oshirilgan. Tojikiston bosh prokuraturasi 5-mart kuni Shavalizoda Dushanbe aeroportiga kelishi bilanoq hibsga olingani haqida bayonot berdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, u Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasining a'zosi hisoblanadi. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevga nisbatan sud jarayoni 23-mart kuni boshlanadi. Bu haqda 6-mart kuni uning advokati Zamir Jo'shov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Advokatga ko'ra, Bishkek shahar 1-may tuman sudi bir necha kun davom etgan dastlabki tinglovlardan so'ng 6-mart kuni mana shunday qaror chiqargan. Sud Atambayevga nisbatan jarayonni ochiq o'tkazish to'g'risidagi advokat iltimosini qanoatlantirmagan. Atambayevga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkaziladi. O'tgan yilning 6-avgustida Qirg'izistonni 2011-yildan 2017-yilgacha boshqargan Almazbek Atambayev o'z prezidentligi davrida kriminal avtoritet Aziz Batukayevning 2013-yilda qamoqdan noqonuniy bo'shatilish yuzasidan tergovga guvoh sifatida chaqirilgandi. Biroq u 3 marta tergovga kelmagan ortidan uni majburiy olib kelish uchun Atambayevning Bishkek yaqinidagi Qo'ytosh qishlog'idagi uyiga militsiya bo'linmasi jo'natilgan. Ammo Atambayev tarafdorlari militsiya bo'linmalari va maxsus qismlariga 2 kun davomida qarshilik ko'rsatishgan. 8-avgust kuni Atambayev militsiyaga taslim bo'lgandi. U o'shandan beri hibsda saqlanmoqda.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
majburiy mehnat.
Tarkibida bir qancha inson huquqlari tashkilotlari va yirik kiyim-kechak brendlarini birlashtirgan Cotton Campaign koalitsiyasi O'zbekistonda 2020-yil hosilidan boshlab paxtaga nisbatan davlat buyurtmasi bekor qilinganini olqishladi. Koalitsiya tarkibida o'tgan yil O'zbekistonda bo'lib qaytgan O'zbekiston Germaniya forumi inson huquqlari tashkiloti xodimi Lin Schweizfurs 7 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda paxta yetishtirishda davlat yakka hokimligini tugatish O'zbekiston hukumati oldiga ular qo'ygan yo'l xaritasi bo'yicha talablardan biri ekanini aytdi. Schweizfursning ta'kidlashicha, paxtaga davlat kvotasini bekor qilish taklifidan asosiy maqsad paxta sanoatidagi majburiy mehnatni tugatish bo'lgan, lekin koalitsiya prezident qarorining amaldagi ijrosi qanday bo'ladi? Bu o'zgarishlar fermer va dehqonlarga qanchalik erkinlik olib keladi degan savollarga javob topish maqsadida prezident qarori ijrosini yaqindan kuzatib boradi. 6 mart kuni hukumat nashrlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev paxtachilik sanoatida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgani haqida xabar qilgandi. Qarorga ko'ra O'zbek paxta sanoat aksiyadorlik jamiyati tugatiladi. 2020-yil hosilidan boshlab O'zbekistonda davlat tomonidan paxta xom ashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinadi. O'zbekiston Germaniya forumi inson huquqlari tashkiloti xodimi Lin Schweizfurs bu qaror haqida Ozodlikka shularni aytdi.
Okay, we welcome this move very much. It's something that the Uzbek German forum and the Cotton Campaign has been recommending for some years now because we recognize that the state quota for cotton production.
Biz bu o'zgarishlarni olqishlaymiz. O'zbekiston Germaniya forumi, qolaversa Cotton Campaign aynan shuni xohlayotgan edi, aynan shuni qilishni hukumatdan talab qilayotgan edi. Chunki paxta sanoatida davlat kvotasi yillardan beri majburiy mehnat hamir turishi bo'lib kelgan, lekin qarorning bajarilishi qanday bo'ladi? Bu o'zgarishlar fermer va dehqonlarga qanchalik erkinlik olib keladi? Biz buni kuzatishda davom etamiz. Shu paytgacha davlatga tobi bo'lgan dehqonlar endi klasterlarga tobi bo'lib qolmaydimi degan xavotirlar ham bor. Albatta, bu o'zgarishlar amalda qanday bo'ladi? Ko'ramiz buni, dedi Lin Schweizfurs. Cotton Campaign mehnat va inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, investor va biznes tashkilotlarining xalqaro koalitsiyasi bo'lib, maqsadi paxta yetishtirishda bolalar mehnati hamda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslikdir. Koalitsiya majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasi mahsulotlarining jahonga mashhur tekstil va tayyor kiyim ishlab chiqaruvchi kompaniyalar tomonidan boykot qilinishi tashabbuskori sanaladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonda suyak uni vasvasasi oqqonga chalingan 12 yoshli qiz suyak uni shifosiga ishonib vafot etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini dunyodagi eng kuchli Rashid tabib deb tanishtirib, minglab kasallarni faqat suyak uni va tovuq pati kukuni bilan davolashga urinayotgan qoraqalpog'istonlik Rashid Kartbayev bemorlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ma'lumotiga qoldi. Bir necha 100 ming so'm pul evaziga tabibning suyak unini sotib olgan bemorlar bundan sog'lig'iga faqat ziyon yetgani haqida Telegramdagi maxsus kanal orqali shikoyat qilib chiqdi. Taxiyotosh tumanilik ayol esa tabibning tovuq pati kukunidan oqqon kasaliga chalingan qizi ahvoli og'irlashib qolgani, keyin esa nobud bo'lganini ma'lum qildi. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari Rashid Kartbayevga odamlarni davolash uchun litsenziya berilmagani, uning faoliyatini nazorat qilish esa vazirlik vakolatiga kirmasligini aytdi. Dardiga shifo izlab Rashid tabibga borganlar suyak unining har 100 grammini tabibning o'zidan yoki tumandagi odamlardan 85 ming so'mdan 350 ming so'mgacha to'lab sotib olganliklarini Ozodlikka aytishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018-yildagi O'zbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida xalq tabobati usulida xizmat ko'rsatish bo'yicha faoliyatni litsenziyalash belgilangan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xodimi esa Rashid Kartbayevga litsenziya berilmagani, shuning uchun uning faoliyatini nazorat qilish vazirlik zimmasida emasligini aytdi. Qoraqalpog'istonda Rashid Tabib degan odamning ming dardni davolayotgani to'g'risidagi gaplar paydo bo'lganiga bir necha oy bo'ladi. Telegram kanaliga reklama roligida Rashid tabib: "Doktorlar yenga olmagan kasalni men yengaman, dunyodagi eng kuchli tabibman", deydi. Ozodlik Rashid Kartbayevning Telegram kanalida ko'rsatilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilganida hech kim javob bermadi. Rashid tabibning Xo'jayli tumanidagi Sayyora ismli vakilasi esa Ozodlik bilan suhbatda suyak kukunining shifosini isbotlashga urindi. Ammo Qoraqalpog'istonlik shifokorlar suyak kukunining shifosi haqidagi iddaolarni savol ostiga olishadi. Suyak uni O'zbekistonda chorvachilikda hayvonlarga, parrandalarga mineral ozuqa sifatida berilishi avvaldan mavjud. Asosan omiqda yemlarga, silosga va boshqa ozuqalarga qo'shib maydalangan holda mevalarga aralashtirilib, uy hayvonlariga beriladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Avto 60 oy rahbari qamoqdan chiqargan xatida IIB xodimi 900 ming dollar pora so'raganini iddao qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 19 ming yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafar mijozgagina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan Avto 60 oy MCJ rahbari 24 yashar Jamshid Bahodirov qamoqdan maktub chiqardi. Nusxasi ozodlikka yuborilgan qo'lga yozilgan maktubda Jamshid Bahodirov qamoqda o'ziga nisbatan qiynoq qo'llangani va 900 ming AQSh dollari miqdorida pora talab qilinganini iddao qildi. O'tgan yil oktyabrda pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni jalb etishga doir noqonuniy faoliyatda ayblangan Bahodirov ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqda saqlanmoqda. Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova ozodlik bilan 4 mart kungi suhbatda u maktub o'g'li tarafidan qamoqda yozilib o'ziga yetkazilganini aytadi.
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi-ku o'g'lim. 14 oktyabrda olib ketishayotgani men o'zimni oldimda bolamni urib qo'liga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan.
Malohat Zokirova bu shikoyatini 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan maxsus matbuot anjumanida ham ochiqladi. Mahalliy muxbirlar bilan uchrashuv paytida IIB tergov departamenti boshlig'i o'rinbosari, jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Kulbekov ushbu iddaolar bo'yicha qaytadan xizmat tekshiruv tayinlanishini ma'lum qildi. Ozodlik Malohat Zokirovaning o'g'li qamoqdan chiqargan maktubdagi iddaolari bo'yicha Toshkent shahar IIBB tergovchisi Ma'murjon Rahmatullayev bilan bog'landi. Jamshid Bahodirov va Avto 60 oy MTJ'ning 3 nafar xodimi ustidan ochilgan jinoyat ishini tergov qilayotgan Rahmatullayev bu iddaolardan xabari borligi va xizmat tekshiruv tugamaguncha izoh berishdan cheklanishini bildirdi. Toshkent shahar IIBB axborot multimedia markazi boshlig'i boshqarma boshlig'ining matbuot kotibi kapitan Irina Sayfuddinova ham iddaolar borasida ozodlikka izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi. Avto 60 oy shirkati rahbari Jamshid Bahodirovning onasi Malohat Zokirovaning ozodlikka aytishicha, o'g'li bu shirkatni 2019 yilning 20 mayida ochgan. Jamshid Bahodirov shirkatning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan reklamasi shakl va ijro jihatdan o'tgan asrning 90-yil yillarida xalqni chuv tushirgan MMM shirkati reklamalariga o'xshaydi. Ozodlik Avto 60 oydan jabr ko'rgan mijozlardan biri bilan gaplashdi. Ozodlikka barcha to'lov hujjatlarini taqdim qilgan namanganlik mijoz Avto 60 oy Namangan filialiga pul to'lagandan 5 oy o'tib ham mashinasini ola olmaganidan shikoyat qildi. 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi binosida o'tkazilgan matbuot anjumanida Avto 60 oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17 ming kishi so'roq qilingani aytildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Bugungi suhbatdoshimiz o'sha xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida suhbatlashayotgan suhbatdoshimiz, Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori, yuridik fanlar nomzodi, taniqli davlat va jamoat arbobi 56 yashar adliya polkovnigi Sayyora Xo'jayeva. Sayyora opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, sizni kirib kelayotgan o'sha xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Va mana shu bayram arafasida birinchidan O'zbekiston prezidenti ayollarga telefon qilib tabrikladi. Bu oldin bunaqa narsa yo'q edi. Bundan tashqari 5 ta tuman hokimi qilib tayinlandi. 6 tami?
6 ta. Bugun o'zi o'sha 6 ta Kattaqo'rg'on shahar hokimi ham Gavhar Alimova bo'ldilar, senator. Shuning uchun 6 ta ayol. Bu juda ham bir yuksak ishonch deb o'ylayman men bizani ayollarga bo'lgan prezident.
Xo'p, shu nima shu paytgacha aytiladi, mana bu feminist ayollar aytib keladi, 8-mart arafasida bo'lsin, undan keyin bo'lsin. Dunyo erkaklar tarafidan qurilgan va ularda ayollarga faqat uy bekasi, supursidir, istovoq yuvish shunga joy ajratilgan deyiladi. O'zbekiston, lekin Sovet O'zbekiston davrida ayol rahbarlar bo'lgan. Ayollarga e'tibor bergan, o'zingiz ham mana shu Leningradda o'qidingiz huquqshunoslikni. Lekin Karimov davrida balki juda ham ko'p e'tibor berilmagan bo'lsa ham, ayollar bo'yicha hokim o'rinbosarlari bo'lgan. Bugun nima o'zgardi?
E'tibor bo'lgan, men o'zim 11 yil Toshkent viloyatida xizmat qilganman. Shundan 6 yili hokim o'rinbosari lavozimida Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Undan keyin Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari bo'lganman. Prokuratura sohasida ishlaganman. Polkovnik darajasiga yetganman. Men o'ylaymanki, doim shu mustaqillikdan boshidan ayollarga e'tibor berilyapti. Ammo ayollarni o'zlari menimcha sal haliga bo'shashib, uncha ishonchsizlik o'zlarida paydo bo'lgan, lekin biz shu 30 yil mana shu ishlab kelayotgan bo'lsam, mustaqillik davrida biz shu 30 yil ayollarni ko'tarish kerak, ayollarni salohiyat o'qitish kerak, salohiyati mavjud. Mana hozir o'zida 500 ta fan doktori ayollar, 3000 dan oshiq ayollar fan nomzodi. Barcha sohalarda ayollarimiz bor. Qaysi sohani olmasak, juda ham talantli, iqtidorli, o'qimishli ayollarimiz nihoyatda ko'p. Va ularni mana hozirgi davrda shunday ko'tarayotganlari prezidentimiz tarafidan bu albatta katta bir ishonch. Va men o'ylaymanki, albatta bizning ayollarimiz shu ishonchni oqlaydilar. Men o'ylaymanki, nafaqat tuman hokimlari, shahar hokimlari, balkim biz shu yaqinda vazirlar ayollarini ko'ramiz, elchi ayollarini ko'ramiz, xudo xolasa. Mana deputatlar soni 32%ga yetdi parlamentda, 16%ida 14-yil saylovlardan keyin. Men o'ylayman, xudo xolasa, prezident o'sha avgust o'tgan yil avgustda gender tengligi to'g'risidagi qonunga o'zlarini siyosiy irodalari tufayli dunyoga kelgan bu qonunni aynan tatbiq qilishga shaxsan o'zlari kirishdilar va men o'ylaymanki, xudo xolasa o'zbek ayoli hali o'zini so'zini aytadi любой lavozimda.
Ikkita tendensiyani ko'ramiz-da, men oldindan bilamanki bu narsani sovet davridan. Birinchidan mana bu nimalar bor? Ataylab yoritilgan chiroqlar deydi mana. Kompaniya bozlik, mana Tursun Oxunova deymiz, ordenlarni osib ataylab paydo qilinadi. Lekin o'zini kuchi bilan yorib chiqqan ayollar bor. Bu o'sha Yodgor Nasriddinova va Rana Habibovna Abdullayeva. Ya'ni haqiqatda katta
Hadisha Sulaymonova.
Hadisha Sulaymonova.
Katerina Vasikova.
O'sha mana bu kompaniya bozligi yo'qmi? Ayol bo'lsa bo'ldi degan ma'noda.
Yo'q, menimcha kompaniya bozligi emas. Chunki mana men shu hokim lavozimiga o'tirgan ayollarni ayrimlarini shaxsan taniyman. Dilfuzaxon Uralova boyovga mana hokim bo'ldilar. Nihoyatda mehnatkash. Kunni kun demay, haligi kechani kecha demay, shu baravariga erkaklar bilan ishlab kelgan hokim o'rinbosari o'sha Sirdaryo viloyatida. Gavharoyni ham taniyman chidan birim. Mahalla jamg'armasida ishlaganlar, senator bo'lganlar. Juda ham bir mehnatkash va shijoatli ayollar. Shuning uchun buni hali o'zining so'zini aytadi. Biz imkoniyat yo'q edi. Mana hozir gender tengligi to'g'risidagi qonun shu imkoniyatni bizga berdi. Men o'ylaymanki, bu kompaniya vazlik emas, bu aynan shu qonunni hayotga tatbiq qilish deb bilaman.
Xorazm viloyatida birinchi rahbar Raymajon opa Xudoybergenova edi.
Bo'lganlar.
Ha, o'sha Gorbachyovni qayta qurish va demokratiya degan o'tish jarayonida o'rtaga chiqqan rahbar. Eng qiyin payt, bilasiz, Sovet davrini mana bu stabil paytda rahbarlik qilish boshqa, o'tish davrida rahbarlik qilish boshqa. Lekin o'sha paytda Rima janopa ikki barobar og'irlik tushdi menga degan bir gapni aytgandida. O'tish davrida rahbar bo'ldi.
Men shaxsan tanimaganman, lekin eshitganman ko'p bu Rima janopa haqida.
Ya'ni og'ir emasmi deymanda, ya'ni bu katta og'irlikni zimmasiga yuklash ayollarni.
Boshqa albatta og'ir, chunki hali bizani jamiyatimizda stereotiplar yo'q qilinmagan. Chunki ayollarni faqat shu farzand, oila bilan shug'ullanadigan bir inson sifatida ko'rishadi. Ularni haligi o'qimishligi, mehnatkashligi inobatga olinmaydi ayrim hollarda. Ta'zi shu bizani rahbar erkaklarimiz tomonidan. lekin shu siyosiy iroda aynan prezidentdan chiqqani, men o'ylaymanki, bu bizaga bir svetoforni yashirmasa-da, chunki bu bizaga yo'l yangi ochilgan. Men o'ylaymanki, bu kompaniya vozlik emas. Bu aynan o'sha aytildimi, endi qilinmayapti. Men o'ylaymanki, shu ayollar albatta oqlaydilar shu prezidentga yuksak ishonchini. Va mana ko'ramiz, bu kompaniya vozlik emas, aynan o'sha qonunni ishlayotganini biz guvoh bo'lamiz.
O'zbek jamiyati an'anaviy, an'anador jamiyat va bu jamiyat erkak odamni lavozimdor bo'lishiga, hukmron bo'lishiga juda yaxshi qaraydi, lekin ayol kishini bo'lishiga yaxshi qaramaydi. Xorazmdan siz bilasiz, ayol boshlagan to'ydan to'y oxiri bo'lmaydimi? Nima shunaqa yomon maqollar bor, deyapti.
Endi buni kechirasiz, erkaklar o'ylab topgan bu maqolani.
Keyin qarangda, mana O'zbekiston hali tuzilmasdan oldin Xorazm Xalq Respublikasida 22-yilda 22 ta ayolni chet elga o'qishga yuborishdi. Kemada bilasiz, o'sha Darg'anota degan joyda so'yib ketildi. 22lar degan ma'rifat qurbonlari degan spektakl bo'lgan. Buni rahmatli tog'amiz Egam Rahim yozgan. Men tog'am bo'ladi u kishi.
Vot Egam ekan taniganman.
Ha, bu ya'ni bu narsa aytmoqchimanki, bu ayol kishilarga yo'l berish, ularni ilgari surish, o'qitish, odam qilish bo'lsa, Hamza aytganday, keldi ochilur chog'ing deb ularga yo'l berish boshlanganiga ancha bo'ldi, ya'ni 22-yil haqida gapiryapman.
Qachon kechirasiz? Bu nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoning erkaklarini ayollarga bo'lgan munosabati. Bo'lmasa, ayollarni nimasi shu parlamentlarda 10% tashkil etardi. Yoki bo'lmasa, mana siyosiy huquqlari uchun Amerika ayollari 52 yil kurasharmidi? O'sha mustaqilliklarini e'lon qilgandan keyin. Yoki bo'lmasa boshqa davlatlar, Yaponiyani oling, Fransiyani oling. Hammasi mana shu 20 asr o'rtasida ayollar haligidek chiqib, maydonga chiqib o'zlarining siyosiy huquqlarini talab qilishgan. Va oson bo'lmagan albatta. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, albatta bu bunaqa munosabat erkaklar tarafidan butun dunyoda bor.
Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori Sayyora Xo'jayeva bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistondagi tibbiyot xodimlari iddaosicha poytaxt Ashxobod yaqinidagi kasalxonada kamida 2 nafar turkman koronavirus yuqtirgani aniqlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Cho'ganlidagi shifoxona xodimi Ozodlik radiosi muxbiriga 2 martda 2 kishi karantin va qattiq izolyatsiyada ushlab turilganini aytdi. Bunga ularga 10 kun oldin COVID-19 tashxisi qo'yilgani sabab bo'lgan. Bu Markaziy Osiyoda ilk koronavirus infeksiyasi yuqqan holat bo'lishi mumkin. Shifoxona xodimi ikkala holat qattiq sir saqlanayotgani, buni hatto shifoxona xodimlari ham bilmasligini ma'lum qildi. Bundan tashqari, o'sha kishilar koronavirusni chet elda yoki Turkmanistonning o'zida yuqtirgani ma'lum emas. Shifoxonaning boshqa bir xodimi koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan bir qancha bemorlar u yerda davolanayotganini, ammo cho'ganlikda bu virusni yuqtirganlardan hech kim o'lmaganini bildirdi. Shifoxonaning ikkala xodimi ham hokimiyat idoralari o'ch olishidan qo'rqib ismini oshkor qilishni istamadi. Ashxoboddagi yuqumli kasalliklarning oldini olish va davolash markazi xodimi 3 martda Turkmanistonda bemorlar koronavirus yuqtirgani haqidagi gap-so'zlarni keskin rad etdi. Turkmanistonda koronavirus haqida gapirishga taqiq qo'yilgan. O'tgan yil dekabrdan beri taqiqlab shu kungacha 3200 dan oshiq kishining hayotiga zomin bo'lgan kasallik haqida na hokimiyat idoralari va na axborot vositalari og'iz ochgan. Biroq Turkmaniston hokimiyati idoralari COVID-19 kasalligini keltirib chiqaradigan virus tarqalishi oldini olish uchun butun mamlakat bo'ylab choralar ko'rmoqda. Mamlakatdagi maktablar va davlatga qarashli boshqa binolar doimiy tarzda xlor bilan dezinfeksiya qilinayotgani xususida xabarlar olinmoqda. 3 martda ertalab Ashxoboddagi ko'plab davlat idoralari xodimlari ish joylariga kirishdan oldin burniga noma'lum moyni surtgani kuzatilgan. Turkmanistonda juda kam kuzatilgan holat odamlarni har xil nafas yo'llari kasalliklaridan o'zini himoya qilish kerakligidan xabardor qiluvchi flyerlar tarqatilgan. Lekin ularda koronavirus haqida hech narsa deyilmagan. Shu bilan birga so'nggi haftalarda chegarada xavfsizlik choralari kuchaytirilib, vatandoshlar chet mamlakatlarga safar qilmaslikka da'vat etilmoqda. Yerdagi chegaralar, dengiz portlari yopilgan, uchoqda mamlakatga kelayotgan yo'lovchilar nazoratga olingan. Poytaxtda to'y va boshqa ijtimoiy tadbirlar bekor qilinmoqda, sport zallari hamda suzish basseynlari va boshqa sport inshootlari yopib qo'yilgan. Xitoydan qaytib kelgan 470 turkman aeroportdan to'g'ri Lebov viloyatidagi karantin zonasiga olib ketilgan. 4 martda Turkiya va Yevropa mamlakatlariga ketayotgan turkmanlar uchoqlardan ommaviy tarzda tushirib olingan va Belarusga qatnayotgan reyslar tez orada bekor qilingan. Turkmanistondan farqli o'laroq mintaqadagi unga qo'shni mamlakatlarda koronavirusning oldini olish tadbirlari to'g'risida ochiq gapirilmoqda. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi axborot vositalari koronavirus tarqalishi bilan bog'liq jahonda vujudga kelgan bo'hron va uning tarqalishi oldini olish usullarini batafsil yoritmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiy Kobul: Erondan Afg'onistonga o'tib keladiganlar sonining oshib borishi mamlakatda koronavirus tarqalishiga olib kelishidan xavotirda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firozaddin Firuz: So'nggi 3 hafta ichida taxminan 50 ming kishi afg'onlarni Erondan Afg'onistonga o'tib kelganliklarini bildirdi. U mintaqada koronavirusining o'chog'iga aylangan Erondan mamlakat ichkarisiga o'tib keladiganlar sonining oshishi Afg'onistonda koronavirus tarqalishi ehtimoli darajasining oshirganidan tashvishda ekanini tilga oldi. Keyingi 3 hafta ichida kamida 50 ming kishi Erondan Afg'onistonga o'tib kelgan. Ular orasida koronavirusini yuqtirganlar bor bo'lganda, mamlakatda koronavirus tarqalishi ehtimoli katta. Koronavirus tarqalishi masalasi Afg'oniston vazirlar kengashi majlisida ham muhokama qilindi. Mamlakat prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hukumatdan Eron chegara chizig'ida mamlakat ichkarisiga o'tib keladiganlarni koronavirusiga chalinib-chalinmaganliklarini aniqlash uchun zaruriy choralar ko'rishini so'radi. Afg'oniston hukumati mamlakatda koronavirus tarqalishining oldini olish uchun 25 million dollar ajratgan. Birlashgan Arab Amirliklari koronavirusini yuqtirganligi gumon etilganlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish uchun 50 mingta maxsus tibbiy tekshiruv moslamalarini yordam ko'rsatgan. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi bu kunga qadar mamlakatda faqat bir kishini koronavirusiga chalingani aniqlanganini aytadi. Mazkur vazirlik so'zchisi Vahidulla Moyorga ko'ra, Eronning Qum shahrida koronavirusini yuqtirgan afg'on Hirot viloyatida karantin qilingan. Eronda minglab kishi afg'onistonlik mehnatchilar hayot kechiradilar. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ularni Eronda koronavirusini yuqtirgan bo'lishlari mumkinligidan xavotirda. Hozirgacha Erondagi afg'on mardikorlarni koronavirusiga chalinganliklari borasida aniq ma'lumot mavjud emas. Eron poytaxtida mehnat qiladigan afg'onistonlik o'zbek o'spirin Nuriddin Eronda koronavirus tarqalgani borasida eshitganini aytadi. U mazkur virusni yuqtirmasligi uchun ko'proq ish joyida qolayotganini ma'lum qildi.
Marazi koronada bir marazi kelibdi Eronga. Hozir shu biz ham shu jakabiz Teronga, agarchi ish ustidan dashqa chiqmaymiz, ko'p mardim tashvishqadi. Ko'p nafar o'libdi deydi.
Afg'onistonda bir kishini koronavirusi yuqtirgani aniqlangani e'lon etilishi ortidan qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston va Pokiston noma'lum muddatga qadar Afg'oniston bilan chegaralarini yopgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonmi yoki Firibgariston deb atadik. Mana Ameliya Bahora xususiy bandlik agentligiga O'zbekiston Respublikasidan tashqarida ish izlayotgan shaxslarni ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanish uchun berilgan litsenziya 4 martdan boshlab bekor qilindi. Samarqanddagi Ameliya Bahora xususiy bandlik agentligiga aldanganlarning to'rgiliklari to'g'risida ozodlik 2019 yilining dekabr oyida xabar qilgan edi. Bundan tashqari avvalroq O'zbekistonda ish qidirayotgan shaxslarga chet eldan ish topib berish maqsadida litsenziyaga ega bo'lgan 65 ta xususiy bandlik agentliklaridan 30 tasi birorta ham fuqaroni xorijiy davlatlarga ishga yubormagani ma'lum qilingan edi. Agar odatlikni kuzatayotgan bo'lsangizlar, bundan oldin ham masalan Avto 60 oy rahbari 19 mingga yaqin mijozdan 57 milliard so'mdan ortiq pul yig'ib, faqat 100 nafardan ko'proqgina mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan edi. Firibgarlik jinoyati haqida ketyapti gap. Shular haqida gaplashamiz. Bugungi eshitirishimizda mana iqtisodchi Mirsayit Haydarov, huquqshunos Inomjon Boltayev va tadbirkor Sanjar Umarov qatnashyapti. Yana boshqalar bilan ham bog'lanamiz. Iqtisodchi Mirsayit Haydarovdan so'rasak, nima deb o'ylaysiz? Bu narsa nimadan dalolat o'zi?
Endi bu narsaga endi barham berish menimcha ilojisi ham bo'lmasa kerak, chunki endi buni sabablari hali to'liq o'rganib chiqilmagan deb o'ylayman. Masalan, xususiy bandlik agentliklari keladigan bo'lsa, bugungi kunda 100 dan ortiq, 100 ga, 100 taga tashkilot ro'yxatdan o'tgan ekan, shuni 57 tasiga litsenziya berilgan ekan xususiy bandlik agentliklariga. O'shandan 15 tasiniki litsenziyasi bekor qilingan. 9 tasiniki vaqtinchalik to'xtatilgan. O'sha vaqtinchalik to'xtatilganlar ichida o'sha hukuman o'zimdan bugungi kunda o'sha jinoiy ish ketayotganlar bor ekan. Endi men o'ylashimcha, o'zimman agar bu firibgarlarga to'xtaladigan bo'lsak, masalan Avto 60 oyda va Strauss House'da ham birdaniga jinoiy ish ochilgan. U hali masalan ular to'liq faoliyatini hali davom ettirishi mumkin edi. Jinoiy ish to'xtatib qo'ymasdan, jinoiy ish ochilmasdan, ya'ni bularga jinoiy ish ochildi va jinoiy ish ochilgandan keyin o'sha hukumatda ham o'shandan keyin mana murojaatchilar yana ko'paydi, keyin ularga pul qaytarish muammo bo'lib qoldi. Masalan, Avto 60 oyda ham yoki o'sha Ahmadboyda ham umuman hammasida menimcha jinoiy ishni ochish kerak emas deb o'ylayman o'zim. Chunki bularda hali o'zini faoliyatini davom ettirishi, umuman o'sha narsani pulini qaytarish imkoni bor edi. Ularga o'sha jinoiy ish ochildi, ular qamoqqa olingan. Ular qamoqqa olingandan keyin hech qanaqasiga o'sha jabrlanuvchilarga yoki da'vogarlarga pulni qaytarish imkoni bo'lmayapti.
Mirsayit Haydarov fikrlari edi, iqtisodchi. Endi Avto oy rahbari masalasida Bahodirovning onasi 50 yashar Malohat Zokirova Ozodlik bilan 4 mart kungi suhbatda o'g'li tarafidan qamoqda yozilib o'ziga yetkazilgan xat haqida aytdi. Ya'ni 16 mingga yaqin mijozdan 57 milliarddan so'm ortiq pul yig'ib, faqat 100 kishiga mashina bergan ortidan jinoyat ishi figuranti bo'lgan 24 yashar Jamshid Bahodirovni onasini gaplariga quloq solsak.
900 ming dollar so'ragan. Xatida ham yozib qo'yibdi-ku o'g'lim. 14 oktyabrda olib ketishayotgani men o'zimni oldimda bolamni urib, qo'liga kishan solib, mashinaga bostirib olib kirib ketishgan. Olib ketdi. Uzumzor to'yxonasini oldi. Kamera bo'lmagan. Men u kameralarni ham anaqa qildi. Faqat podyezd tagida kamera. Kamerasi joyiga anaqa qilishgandi. 6 ta odam kelgan. 2-tasi opera odami dedi o'g'lim. 4-tasi ko'chani odami dedi. Bitta shu zakazni qilib olib kirib ketdi. Buni aytmanmi? Buni chaqirishgandi. MVD xodimlari shu Farhod Ergashev o'zi aytganman. O'g'lingizni necha marta chaqirganmiz. Ularga gap kirmagan. Shunaqa deganlar. 14 mayda ochilgandi. 5 oy bo'ldi. 5 oyda uchrab ketibdi. 5 oyda uchrab. Men prezidentimizga yozgan xatlarim bor. O'sha butun anaqa sifatlarga chiqqan o'sha nimalar bo'lib. Hamma xatlari ham turibdi. Agar anaqa telegramlardan yuboraman, so'rvoqasilar. O'zi buniki zakazni qilib olib kirib ketishgandi. Buni tekshiruv jarayonida buni ko'p marotaba chaqirishgan. Yopasan bu firmani deyishgandi. Bu yopmadi-da. Bu avtomobil ochilganda buni tekshiruvlar qilishgandi ko'p marotaba. Bunaqa arjob ketganini ham bilmagan edim deysizlar. Lekin mana bunaqa tekshiruvlar bo'lgani ko'chadan odam olib keltirib, ko'chada topaloqlar bo'lib ketgan videolari bor. O'sha o'g'lim xatida yozgan, agar o'qigan bo'lsangiz, videolarni topib prezidentimizga, o'sha aritislarga hammasiga jo'nating diskka qilib degan. O'sha videolari ham bordi.
Demak, Malohat Zokirova bu shikoyatini 2 mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markazi byurosida o'tkazilgan matbuot anjumanida ham ochiqladi. Juda ko'p javoblardan ko'ra savollar ko'p. Umuman mana shu savollarga qanday javob bera olamiz? Huquqshunos Inomjon Boltayevdan so'rasak, Inomjon, siz nima deb o'ylaysiz? Bu yerda jinoyat alomatlari qancha? Masalan, ba'zi aytayaptiki, bular o'z xohishi bilan odamlar pul olib bergan. Buni firibgarlik deya olamizmi? Deyishyapti-da. Ahmadboyga ham odamlar o'z xohishi bilan olib borib bergan. Ya'ni odam o'z xohishi bilan pul olib borib bersa, bu yerda jinoyat alomati bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Avvalambor, assalomu alaykum. Ozodlik radiosi Shuhrat aka Bobojonov. Men eshitib turgan mana shu radio tinglovchilar. Men huquqshunos, huquq magistri sifatida shu narsani aytib o'tmoqchimanki, haqiqatdan mana shu ta'kidlab turgan masalangiz o'rtaga tashlayotgan bu muammo juda ham hozirgi kunda o'ta dolzarb masalalardan bittasi hisoblanadi. Sababi o'sha mana o'sha 3-4 yil bo'ldiki, qariyb 3-4 yil bo'ldiki, buni o'sha Ahmad Boy deymizmi, mana yaqinda mana Strauss House o'sha tuyaqushlar bilan shug'ullanadigan firma yoki bo'lmasa mana avtomashinalar oldi sotisi bilan shug'ullanadigan avto 60 oy o'sha nima deymizmi yoki va hokazo shunga o'xshagan mana Human Bandlik agentligi boshqa mana fuqarolarni chet ellarga o'sha yollab o'shaga ishga kirgizib qo'yish bilan shug'ullanuvchi boshqa xususiy bandlik agentliklari ularni faoliyatini o'rganib shunday deyishimiz mumkinki, eng avvalo o'zi firibgarlik nima? Firibgarlik degan savolga javob berishimiz kerak. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasida yozib qo'yibdiki, firibgarlik bu ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqini qo'lga kiritish bu firibgarlik deb ko'rsatib o'tilgan. Endi huquqshunos sifatida aytishim mumkinki, eng avvalo mana shu faoliyatini to'liq tekshirmasdan, ular faoliyatini to'liq o'rganmasdan, haqiqatdan ham aytadigan bo'lsak, ularga tashkiliy huquqiy jihatdan xuddi shunaqa ishlar bilan shug'ullanuvchi shaxslarga litsenziya berishdan oldin to'liq o'rganib chiqib, to'liq huquqiy o'sha huquqiy mexanizmini yaratmasdan turib, ularda litsenziya berilishi ma'lum bir ma'noda aytishimiz mumkinki, bu yerda faqat fuqarolarimiz yoki bo'lsa o'sha faoliyat bilan shug'ullanuvchi tashkilot rahbarlarida ham ma'lum bir ma'noda 100% ularda ham aytib olmaymiz. Ma'lum bir ma'noda ularga litsenziya bergan tashkilotlar, litsenziya bergan o'sha davlat idoralarining ham aybi bor deb o'ylaymiz. Sababi bizda haligacha mana shu tashkilotlarga ma'lum bir mana shu foiz hisobiga pulini olib turib, uni ishlatib, odamlar o'z ixtiyori bilan beryapti, o'sha foizni qaytaryapti, lekin kimdir murojaat qilib, ularni ustidan yozyapti, tegishli muvozaq qiluvchi organlarga shikoyat qilyapti, natijada firibgarga aylanib qolyapti. Vaholanki bizani fuqarolik kodeksimiz, mulkchilik to'g'risidagi qonunlarimiz, boshqa normativ huquqiy hujjatlarimizda mana shu faoliyatni to'liq tartibga soladigan qonunchilik bazasi haligacha yaratilmagan. Shuning uchun shularni e'tiborga olgan holda aytishimiz mumkinki, mana yaqinda prezidentimiz Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida o'sha tavakkalchilikka asoslangan o'yin tashkil qilish, ya'ni turizm rivojlantirish maqsadida kazinolar ochish bo'yicha ham mana topshiriqlar berib, o'sha qarorlarda ko'rsatib o'tilgan. Bu turizmni rivojlantirish, o'sha joyga chet el mehmonlarini olib kelish yoki qanaqadir tumanni byudjetiga pul tushumlarini ko'paytirish maqsadida qilinadi. Xo'p, shunday ekan, xalqimizda o'shanga talab bor ekan yoki bo'lmasa ehtiyoj bor ekan, demak uni qonunchilik bazasini yaratib, qonuniy tomonlama konkret normasini kiritib, qonunchiligimizga, kodekslarimizga kiritib qo'yishimiz kerak. Buni 100% bo'lsa firibgarlik deb ham bo'lmaydi-da. Haqiqatan to'g'risini aytgandi. Chunki bu firibgarlik degan birovni aldash kerak, birovni ishonchini suiiste'mol qilish kerak. O'shani aldab, ishonchini suiiste'mol qilib, o'zgani, boshqani mulkini yoki boshqa mulkiga bo'lgan huquqini, narsasini olib qochib, bermay, yoki ishini bitirmay, vaqti cho'zib va hokazo yo'llar bilan yursa, firibgarlik bo'ladi. Lekin bularni faoliyatini to'liq firibgarlik deb bo'lmaydi.
Endi 19 ming odam mashinasi qoldi-da endi baribir. Bu ancha katta summa, 57 milliard so'm deyilyapti. Endi shu ma'noda qonun masalasi. Demak, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi kara O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 sentyabrdagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi tashqarisida ish izlayotgan shaxslarni ishga joylashtirish bo'yicha faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizom bilan belgilanadi bu narsa. Mana shu nizom asosida Amelia Bahora MCJ litsenziyasi bekor qilindi. Demak, bu yerda hukumat taqiqlash yo'lidan boryapti va mana shu taqiqlash yo'li qanchalik samarador, men nima shuni iqtisodchi Mirsaid Haydarovdan so'ramoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz, Mirsaid? Taqiqlash bilan biror samaraga erishsa bo'ladimi?
Yo'q, endi masalan, xuddi haligi ko'chada avariya bo'lsa, o'sha yo'lni yopib tashlash kerak. Lekin o'zi bu narsa ham o'zimizda bo'ladi. Masalan, haligi bir xil joyda agar mana O'zbekistonga e'tibor beradigan bo'lsak, qaysidir yo'lda o'sha bir piyoda avariya bo'lsa, darrov o'shga bordyor qo'yib qo'yish amaliyoti bor o'zi azaldan. Bu endi xuddi shunaqa narsa, xuddi hozir endi bu o'sha tashqi migratsiya siyosatida ham qo'llanilishi, menimcha, noto'g'ri deb o'ylayman. umuman bulari bittasi emas, endi ko'pchilik uchrayapti. Agar buni boshqacha bir yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan javob topilmasdan turib, ular faoliyatini yopib qo'yish yoki chetlab qo'yish ham noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki bundan oldin ham masalan davlatni o'zi o'sha hukumat tomonidan boshqarilgan tashqi migratsiya agentligi o'sha fuqarolarni chetga jo'natganda ham unda ham masalan biz eshitganmiz 20 million dollarlab pora bilan qo'lga tushgan o'sha rahbarlarini. Bu ertaga yana o'sha narsaga yo'l ochib berishi mumkin agar xususiy bandlik agentliklari bo'lmasa. Mana hali bir yil bo'lgani yo'q, o'sha tashqi migratsiya agentligi rahbarlari o'sha 20 million dollar o'sha Koreyaga ishga jo'natamiz deb o'shanda ham yuzlab minglab fuqarolardan pullar olishgan, 5000-6000 dollardan o'sha narsa yana takrorlanishi mumkin.
Mirzayev Haydar fikrlari edi. Endi bunda qaraganda 65 ta xususiy bandlik agentliklaridan 30tasi ham birorta fuqaroni xorijiy davlatga yubormagan bo'lsa, odamlar shikoyat qilayotgan bo'lsa, bizani pulimizni oldi deb, buni yo'li qanaqa? Buni balki ham O'zbekistonda, hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatgan vatandoshimiz Sanjar aka Umarov bilsa kerak. Sanjar aka, nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bu aslida masalan, menimcha endi o'sha chet elga yuboradigan agentlar bor-ku, ish. Unga litsenziya olishgan, to'g'rimi? Lekin o'sha litsenziya bergan tizim ularni tekshirib turish kerak-ku, to'g'rimi? Agarda faqat litsenziya berib tekshirmasdan, ketidan tekshirmasdan bo'lsa, u qanaqa bo'ladi? Noto'g'ri. Shuning uchun kim agarda ruxsat bergan bo'lsa, shular nazorat qilish kerak shu. Agarda shu tizim litsenziya bilasizmi, har xil naqa ishlar bo'ladi, to'g'rimi? Litsenziya bilan ishlash mumkin yoki litsenziyasiz. Agarda litsenziya bilan ishlash kerak bo'lsa, demak o'sha kim berayotgan bo'lsa, o'sha litsenziyani o'shalar tekshirib nazorat qilib turish kerak. Shunaqangi faoliyat. Menimcha shu avvalin uchun to'g'ri bu, yana qaytib kelamiz.
To'xtatmoqchi, bunaqa ruxsat berishmoqchi emas-a. Butunlay, ya'ni to'xtatamiz bu sohani deb aytdi bosh vazir.
Endi to'xtatish bilan bilas, bu to'g'ri, boshida xatolar bo'ladi, lekin bu xato deb hammani naqa jazoga tortish menimcha noto'g'ri. Faqatgina o'sha agarda qanaqa mehnat vazirligimi masalan litsenziya beradi, to'g'rimi? O'sha mehnat vazirligi tekshirib turish kerak shu
bandlik vazirligi.
Bandlik vazirligi, bandlik vazirligi. Shuni tekshirib turish kerak. Lekin yo bu bo'lmadi deb keyin yana yo'q qolsa, bu yana o'sha kapitalizm kommunizm qayt boramiz. Endi kommunizm deganim ana administratsiya buyruq bozligiga qayt boramiz endi. Lekin bunaqa yo'l bilan bozor iqtisodini menimcha qurish qiyin bo'ladi. Lekin xatolar bo'ladi. Xatolarda xato deb yo'q qolish kerak emas. O'layotgan bir yangi bolani endi buni parvarish qilish kerak edi, parvarish qilish kerak.
Sanjar Umarov Amerika Qo'shma Shtatlarida faoliyat olib borayotgan tadbirkor fikrlari edi. Endi xatolar haqida gapirdi Sanjar aka. Endi o'sha mexanizmni ko'rsak. Masalan, avto 60 oy MCJ odamlardan foizsiz pulini 5 yil davomida bo'lib to'lash sharti bilan avtotransport olib berishni va'da qilib, mashinani markaziga qarab 2 million so'mdan 10 million so'mgacha pul olgan. Avto 60 oy butun respublika bo'ylab 19 mingga yaqin mijozdan jami 57 milliard 412 million so'm pulini yig'ib olgan. Bu kundagi raqam shu. Endi rasmiylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jabrlanuvchilarga yetkazilgan umumiy zararni undirilgan qismi 34 milliard 148 million so'm bo'lib, shundan naqd pul shaklidagi 26 milliard so'm, xatlangan mol-mulklar esa 8 milliard 148 million so'mdan iborat. Kamomat 23 milliard 264 million so'mni tashkil etmoqda. Malohat opa Zokirovadan eshitsak-da, mana shu ayblanuvchini onasi.
Bu aldash niyatida qilmaganda buni. Aldash niyat, agar aldash niyatida qilganda 5 oy uyda yotmasdan viloyat yurib, o'sha nimalarni ochmasdi, katta dabdabali qilib ochgandi buni. Bunaqa yomon niyati bo'lmagan, faqat fuqaroligiga yordam berish degan maqsadida. Agar yomon niyati bo'lganicha 57 milliard pulni olib ketib o'zini qilmasak ishlatib yuborgan bo'lardi. Bunaqa qilmagan. O'ziga ishlasa yo'q-da, mana onamni uylab turamiz 23 yildan beri. Shuncha etdim. Masalan dedim, pul topayotgan bo'lsang, naqal ikki xona ol, uylanishingga. Yo'q, ona hozir mani pulim yo'q. pulim yo'q. Uylantirsin kerak edi. Pulchisdan kelgan uylanaman. Maslahatda. Dad mashina shu nima firmaning mashinasini haydab yuradi, maqtan. Hali unisini, hali bunisini bir qatirsa. Dad mashinasi ham yo'q. O'z otasiz deydi, katta qilganman, lekin halol o'stirganman. Bunaqa birovni mana o'zi ham xat yozgan, birovni haqqiga xiyonat qilmaganman. O'sha shu kunda pullarim hammani pulimga yetadi, berishim kerak.
Xatlangan nima xatlashdi? 26 milliard so'm mol-mulk deyapti. Nima xatlandi? Uyingizmi?
Mol-mulk endi yo'q, uyim emas. Mashin firmalarga ochgan, mana 12 viloyatdan ochgan bo'lsa, mebellar olgan, konteynerlar olgan o'sha yerga, kameralar olgan, televizorlar o'sha anaqa anjomlarida endi masalan zarqaynabdagi narsalar mol-mulklar degani o'shalarda o'zini hech qanaqa mol-mulki yo'qda masalan mashinalari o'sha zavodda anaqa buyerda hozir zavodni yozgan deyishyapti bular zavoddan borib so'rashganda zavoddagi biza yozmaganmiz deyishdida o'zim borib gaplashmadim o'shanga imkoniyat topolmayapman borib gaplashishga biza yozmaganmiz deyishdida shu buyerda hozir qanaqadir o'yin ketyaptida
Malohat Zokirova fikrlari edi agar qamalmaganida balki o'zini hissadorlarga pulni qaytarib berishi mumkinmidi? Ya'ni piramidalar samarador bo'larmidi? Mirsaid Haydarovdan so'rasak savol javobini.
Yo'q, endi bularni samaradorligidan emas, o'zimni bular tashkil qilinguncha hech kim indamagan. Masalan, Ahmad boy ham o'zimiz mana shu xalq ichida yurib, necha yillardan beri o'sha Ahmad boy borligini bilib kelganmiz. Unga hech kim hech qanaqa chora ko'rmagan. Ular to'g'ri o'sha katta o'sha o'yinga chiqquncha hech kim hech qanaqa chora ko'rmagan. Undan ko'pchilik foydalanib ham kelgan, ko'pchilik buni orqasidan boyib ham ketgan, o'zimiz bu narsani hayotda ko'rganmiz, ko'pchilik boyib ketganini. Lekin birdaniga ularni o'sha faoliyati to'xtatib qo'yishi bilan uni hech qanaqa pulni qaytarish yo'li yo'q. Masalan, Ahmad boy ham pulni qaytaraman demayapti. Yana bu qiziq joyi Ahmad boy ishida umuman unga hozir agar unga chiqarilgan hukm bilan tanish chiqadigan bo'lsa, u deyarli yaqin orada ozodlikdan o'sha mahrum qilish jazo chorasi tugab, ozodlikka chiqib ham ketadi u. Uni unga chiqarilgan chunki unga amnistiya qo'llanildi, u amnistiya qo'llanildi, o'sha 4dan 1 ga qisqartirildi, adashmasam. O'zi demak, u chiqib ketadi qamoqdan. U demoqchi bo'lganim, boyagi fikrimni qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bulari to o'sha jinoyat ish ochilmagunicha hech kim bulardan norozi bo'lmagan demoqchiman. Hamma bulardan foydalanib kelgan, hamma masalan 60 oyda ham 57 milliardga yaqin pulni mablag'lari qabul qilib olgan. O'shandan 3 milliard 600 millionini boshqa maqsadlarda sarflab yubordilgan. Lekin faktiki uni pullari hali bankda turibdi. Uni pullari hali bankda turibdi. Uni qaytarish imkoni bor. Bo'lishi mumkin edi agar u o'sha faoliyatini davom ettirgan edi. Va keyin yana ikkita holatda ham bir shubhali holat bor. Savollar tug'diradigan ikkalasi Strasshausi o'sha rahbari 1 million dollar tergovchilar so'ragan deb aytmoqda. Bu 60 oyda rahbarini boshqaruvchisini onasi esa 900 ming dollar so'ragan deb shu joylarida odamda qanaqadir shubha uyg'otadi, qanaqadir savollar uyg'otadi. Bundan o'zi maqsad nima edi bular to shu darajaga chiqquncha va nima uchun birdaniga bularni faoliyati to'xtatib qo'yildi, birdaniga bularga o'sha jinoiy ish ochildi. O'zi bular umuman firibgar desa ham bo'ladimi? Umuman jahon dunyoda o'zi qanaqa faoliyat yuritadi bu kabilar? Bunaqa savollar ochiq qoladi baribir. Keyin bu yerda yana o'sha odamda o'sha savol uyg'otgan joyi oldin bu kabi jinoyatlarda agar buni jinoyat deb aytadigan bo'lsak, jinoyat kodeksida o'zi modda yo'q edi. O'sha Ahmad boydan kelgan o'sha savollar uyg'ondi. Qanaqa qilib chora ko'ramiz? Chunki bu firibgarlik bilan bundoq olib qarasa, Ahmad boy faoliyatida firibgarlik bo'lmagan desa ham bo'ladi. Chunki u pullarni qabul qilib olgan, u hech kimni aldab qochib ketmagan yoki boshqa qilmagan, u o'zining faoliyatini yana davom ettirib kelgan. To'g'ri o'sha qamoqqa olguncha, keyin o'sha qamoqqa olingandan keyin unga u pulni qaytaraman degan. Bu hech qanaqa pulni qaytarmaslik niyati bo'lmagan uni gap so'zlariga qarasa. Shundan keyin mana yana jinoyat kodeksiga yangi moddani qo'shishdi. 188.1 degan modda. Lekin baribir o'sha modda qo'shgani bilan hech qanaqa baribir bu jinoyatlar yoki bu kabi narsalar to'xtagani yo'q. Bundan keyin yana chiqadi demoqchiman. Ya'ni agar xususiy bandlik agentligida ko'radigan bo'lsak, o'rtog'i 57-tasi litsenziyasi bo'lsa, 7-8-tasi bekor qilingan bo'lsa, biz hozir faqat 3-4 tasini bildik. Hali
yana qancha xususiy bandlik agentliklarida bu kabi holatlar bo'lishi mumkin?
Mirsaid Haydarov fikrlari edi. Iqtisodchi 2-mart kuni ayni masala yuzasidan Interpol milliy markaziy byurosida o'tkazilgan matbuot anjumanida avtoatmish oy bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha qariyb 17,000 kishi so'roq qilingani aytildi. Jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Oybek Kulubboyev ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, avtoatmish bilan bog'liq jinoyatni Jamshid Bahodirovni bir o'zi sodir qilgan deb aytib bo'lmas ekan. Uning jinoiy sheriklari bor va ular birgalikda sxemani o'ylab top amalga oshirishgan. Pul mablag'larini yig'ish, odamlarni jalb qilish va turli shartnomalar tuzish bularni har vaqtni tugatgan bo'lsa ham bitta insonni qo'ldan kelmaydi, jismonan ulgurmaydi ham degan IB rasmiysi Bahodirovning jinoiy sheriklari haqida farazni ilgari surdi. Shu ma'noda bir huquqshunosni nimasi kerak edi-da, menga fikri. Hozir mana uylandik. Inomjon Boltayev, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu masalada Bahodirjonni uyi ham yo'q ekan, mashinasi ham yo'q ekan, bir otasi o'tgan bola ekan, uncha kambag'al, 10 million so'm pul bilan boshlagan ekan. Shunaqa katta biznesni bitta o'zi bo'yniga olishida bir shubha yo'q deb o'ylaysizmi?
Juda ham to'g'ri gapirdingiz. Albatta, bu matbuot anjumandagi kecha mana 2-martda bo'lib o'tgan nimadagi fikrlar huquqshunos sifatida umuman bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi aytaylik bir mana shu dunyoqarashdan kelib chiqib aytadigan bo'lsa, bu bolani bitta o'zi qilolmaydi buni, birinchidan. Ikkinchidan, buni orqasida qanaqadir kuchlar yoki bo'lmasa jinoiy sheriklari deymizmi, endi jinoiy sherik deyish ham bir noto'g'ri bo'lishi mumkin, qanaqadir bir sheriklari bo'lishi mumkin, yoki tepani o'sha vazirlikdanmi, katta katta o'sha yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlardan, endi ko'chani gapi bilan aytganda tankasi deydi, tankasi yoki hamtovoqlari, boshqa nimalaridir, qanaqadir nimalar turgan bo'lishi mumkin. U bizga qorong'u, hali o'sha tergov surishtiruv yoki sud jarayonlarida ma'lum bo'lishi mumkin. Mani bitta o'ylantirayotgan narsa, o'sha bularni faoliyatida man hech o'sha huquqshunosdachim firibgarlikni ko'rmayapman. Sababi 188 moddani qo'yadigan bo'lsak ham, savdo yoki vositachilik faoliyati bilan qorong'oqlov ravishda shug'ullanish, unda aytishimiz mumkin, belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tishdan bo'yin tovlab nazorat qilinmaydigan foyda daromad olish maqsadida savdo yoki vositachilik faoliyatini amalga oshirish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin ancha miqdorda sodir etilsa undagina jinoyat hisoblanadi. Vaholanki bularga oldin ma'muriy jazo qo'llanilmagan, bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha bular qanaqadir davlat ro'yxatidan o'tib, kerak bo'lsa o'sha hukumat qarori asosida, o'sha vazirlik belgilab bergan nizom asosida faoliyat yuritib, davlat ro'yxatidan o'tib, kerakli litsenziyalarni ham olib, qonuniy faoliyat yuritishgan. Bu moddaga tushadi desa, yoki bo'lmasa 190-chi modda faoliyat bilan litsenziyadan shug'ullanish, litsenziya olinishi shart bo'lgan faoliyat bilan maxsus ruxsatnomasidan shug'ullanish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bu jinoyat hisoblanadi. Vaholanki bularda litsenziya bilan faoliyat yuritishgan. Xo'p, shunday ekan, nima sababdan ularga oldin o'sha hukumat tomonidan vazlamaki o'sha hukumat tomonidan o'sha qarorlar bilan tegishli bandlik vazirligi tomonidan o'shalarga litsenziya berilgan. Litsenziya berilishi qonuniyku, endi ular faoliyat yuritib qonuniy daromad qilib foyda qilayotganda ular firibgar jinoyatchiga aylandimi? Bu birinchi savol. Ikkinchidan, ularni pulni hisob raqamlariga tushirdi pullar, lekin pullarni yetib ketmagan-ku. Hisob raqamlarida turib chiqib pul.
Kamomat borda, kamomat mana 23,264,000,000 so'm kamomat bor ekan.
Xo'p, 23,260,000,000 kamomat bo'lsa, xo'p, o'sha pul qayerga ketdi degan savol tug'ilishi tabiiy.
Uni aniqlashdi, 2-mart kuni aytilishicha, demak, buni abnalishcha qilib tortib olibdi ekan shotdan. Nimani Bahodir? Jamshid Bahodirovning o'zi. Endi bu ma'lumotga ko'ra, rasmiy ma'lumotga ko'ra.
Ma'lumotga ko'ra, mayli shunday ham bo'ldi. O'sha 23 milliard so'm qanchadir pulni abnalishcha qilgungacha huquqni muhofaza qiluvchi organlar qayerga qaradi?
Ular aytayaptiki, chaqirdik, kelmadi degan ma'noda onasiga daki berishgan, tergashgan.
Yo'q. Endi bu nima deydi? Bu huquqni muhofaza qiluvchi organlar bu ko'chani bolasi yoki qo'pol qilib aytganda bu mahallani g'ibatchi nimalari emas. Endi man ma'zur tutishadi. Ma'lum bir qonunlar, o'sha normativ hujjatlar asosida, kodekslar asosida faoliyat yurituvchi organlar, to'g'risi bu gapidan men o'zim ham to'g'risi hayratlanib ketdim. Bizlar chaqirdik, kelmadi. Ungacha 23 milliard mablag'ni ichiga qilib qo'yibdi. Bu yosh bolalarning gapiga o'xshaydi-da xuddi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha bolani bitta o'zi qilganmikan yoki sheriklari bormikan, unga aniqlik kiritish kerak. Uchinchidan, xo'p, o'sha faoliyatni amalga oshirishga litsenziya beribdi. Litsenziya berganda faoliyatini oxirigacha davom ettirsin. Hali faoliyatini oxirigacha davom ettirmasdan nimaga o'rtadan chappa chiqib boshqa bularni o'zi firibgar bular, boshqa qolaversa bizda konstitutsiyamizda aybsizlik prezumpsiyasi bor. Hali aybli yoki aybdor emasligini uni sud aniqlaydi. Dastlabki tergov yoki surishtiruv organida falonchi aybdor deyishimiz bu aybsizlik prezumpsiyasiga to'g'ri kelmaydi. Konstitutsiyaning 26-chi moddasiga yozib qo'yibdi. Sudda aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmaydi deyilgan.
To'g'ri, bu gapni Jamshid Bahodirov advokatlari ham bizga chiqib aytdi. Aytdiki, o'sha borib katta Interpolni matbuot anjumanida u bolam bir ulug' bir jinoyatchi kabi bir sazoiy elementlari bilan qilinishidan norozimiz deyishdi. Xo'p, o'tish davrida bo'ladi deyishadi bunaqa muammolar. Mana bu masalan Turkiyada liberal ekonomika joriy qilingan paytda shunaqa muammolar bo'lgan yoki SSR tugab bozor ekonomikasiga o'tilayotgan paytda masalan MMM degan tashkilot ochilib Mavrodi degan odamlardan pul yig'ib keyin qamalib ketgan. Mirsaid aka eslaysizmi o'sha Mavrodi tarixini?
Endi Mavrodini endi men to'g'risi unaqa juda yaxshi bilmayman, ammo o'sha yoshligimizda eshitganmiz, endi paytda biz yosh bo'lganmiz, o'shunaqa piramidalar qurganligi. Endi bu o'tish davrida bu bo'lishi nafaqat o'tish davrida. Birinchidan hozir agar o'zimizni misolimizni ko'radigan bo'lsak, odamlarga o'sha kredit tashkilotlariga yoki bo'lmasam shunaqa bir ishonch yo'q-da, ishonch emas, uzunma o'tdi imponem yo'q. Masalan, Ahmad bor misolida tez daromad olish yoki bo'lmasam ishonchli daromad olish manbai deyarli bizda yo'q-da boshqa unaqa. Ikkiga masalan avto 60 oydan ham oldin ham xuddi shu mashina o'zimizda asosan shunaqa firibgarlik dedim yoki shunaqa holatlar asosan mashinada i tashqi migratsiya holatlarida ko'p uchraladi. Oldin masalan xususiy bank agentliklari jo'natmaganda o'sha shaxs o'sha odamlar o'zlari jo'natib odamlar aldab o'sha odam savdosi bilan shug'ullangan. Avto 60 oylardan oldin ham Toshkentda bo'lgan xuddi shunaqa holatlar mashinalardan o'sha Nexia mashinalarini sotib olib qilish. Bu narsa bilmadim, qanaqadir buni bir qonuniy davlat o'zi agar chorasini ko'rmasa yoki qanaqadir buni yo'lini topmasa bu narsa davom etaveradi. Bu faqat o'tish davri bilan bog'liq emas-ku.
Endi o'tish davridan yana ham bitta narsa, mana shunaqa ko'p jinoyatlar davlat taqiqlari bilan bog'lanib tarixda, masalan Turkiyada davlat taqiq qilgan sari shunaqa jinoyatlar ko'payavergan va Turg'ut O'zol zamonida taxminan 1992 yillarda Turkiyada liberallashtirilgan va xolagan odam xolagancha masalan xuddi bir baqqol do'koni kabi bank ochaveringlar deb shunaqa liberalizatsiya bo'ldi. Ya'ni shunaqa kerakmi shu? Chunki u yoqda ham problema bo'lganda Turkiyada. Hammayoni bankga bosib ketib, odamlarning pullarini yig'ib olib qochib ketishgan.
To'g'ri, lekin bizdagida hali hech kim qochgani yo'q-da bu joyga. Men demoqchi bo'lganimki, bu narsaga talab bor. Masalan, odamlar baribir o'sha tashqa O'zbekistonni ishi bo'lmagandan keyin tashqariga chiqib ishlashga yoki masalan mashinani borib o'ziga qulay sharoitda ololmagandan keyin har xil shunaqa tashkilotlarga murojaat qilishga yoki masalan bankka borib pulini qo'yib o'sha pulini qaytarib ololmagandan keyin, buni masalan misolda o'sha Aljamol bankda misolda ko'rishimiz mumkin. Qanchadan qancha o'shanda minglab odamlar aldanib qolgan. Aljamol bank o'sha bu ham masalan tijoriy bank bo'lgan, davlat litsenziya markaziy bankdan litsenziya olib faoliyat yuritadigan bank bo'lgan, lekin odamlarda o'sha bankka ham to'liq ishonch yo'q odamlarda. Shuning uchun men o'ylayman, bu narsani tahqirlash emas, bu narsani kengaytirib faqat qonuniylashtirish kerak. Agar mana shu tashqi migratsiya xususiy bandlik agentliklarida shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, uni masalan o'sha pulini ishlata olmaydigan qilib qo'yish kerak bankda, qanaqadir o'shani faqat maxsus hisob raqamlarga chiqaradigan, o'shani faqat ish bilan ta'minlash uchun chiqaradigan ko'rinishda qilishi mumkin. Chunki hozir mana odamlar borib pul topshirgan, ular masalan xuymanda o'zini mahallaqa shaxsiy maqsadlari yo'lida foydalanilgan. O'sha narsani shaxsiy maqsadlarda foydalanilmagan qilib, uni masalan banklar qo'lidan keladi u narsa. O'sha banklar o'sha pul mablag'larini faqat maqsadli sarflanishiga yo'naltirishi mumkin. O'shani ish xarajatlariga, viza xarajatlariga,
ish bilan joylashish uchun ketadigan xarajatlarga yo'naltirish uchun qilish mumkin. Shundagina ular odamlarni aldolmaydi va odamlar bemalol o'sha borib ish bilan ta'minlanishi mumkin o'sha chet davlatlarda. Buni baribir o'sha davlat nazoratini qanaqadir mexanizmini ishlab chiqish kerak baribir. Buni yopishdan yoki
davlat nazorati kuchli bo'lsinmi, zaif bo'lsinmi?
Yo'q, davlat nazoratchi shunaqa bo'lishi kerakki, bu yerda kuchli ham emas, kuchsiz ham emas. Davlatning nazorat mexanizmi bo'lishi kerak.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.